وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
Und, o mein Volk, bittet euren Herrn um Vergebung. Sodann wendet euch ihm reumütig zu. Dann wird er den Himmel über euch reichlich regnen lassen und eurer Macht noch mehr Stärke verleihen. Und wendet euch nicht als Missetäter ab.